dolgu, ar liekuļu vēlu. Kad būtu raudāšana un to aptrītēšana. Amen.
Jā. Visa garā nodaļa. Visa ļoti smagā nodaļa. Jūs jau nojaušiet, ka jūs lasiet, cik daudz tādas ārkārtīgas lietas un kāda, jāsaka, tāda arī notikuma drausnība šeit ir mūsu priekšā nolikti. Iesākas tas viss no kādas Jēzus sarunas ar mācekļiem. Tā ir pirmajos divos pantos parādīta. Viņi ir izgājuši no Dieva nama un mācekļi ir pārņemti par visu Dieva nama greznību un godību. Pie Lūkas, kas ir teiktas, ka viņi saka, ka viņi rāda Dieva nama celsus, ka mācītāji redzi, kādi mūri redzi, kādas celsus. Viņus, tā sakot, aizkustina pārsteigts, bet tagad īsti nomāts, cik ārkārtīgs ir šis varenais templis. Viņš simbolizē jūdu tautas ne tikai viņas ticību, viņš ir, zirma mērā, jūdu tautas, tā kā sakot, sirds un serde, ap kuri viss notiek. Pats dievkalpama veids, kas jūdiem bija parasts, upuriem dievkalpojums. Viņš notiek tikai templī, tikai Jeruzalemes templī, nekur ārpusē tas nenotiek. Citur ir tikai sinagogas, kuras ir drīzāk vairāk skolas, kur tiek mācīta bauslība, lasīti pravieši, lūkšanas turētas. Bet īstais dievkalpojums ar apsiņainajiem un citiem upuriem, tas notiek tikai Jeruzalemes templī. Tur ir arī derības šķirsts, visu svētā lieta, visu svētākais priekšmets ar derības galdījiem iekšā. Un bez tam šī grandioza celte, kuru ērlts izpatīkdams jūdiem, ir licis ļoti grazni uzcelt. Viņš ir vēl pirmais. Templis ir vairāk kā bijis nopostīts. Mums viss ir tā saltais Ēroda laika templis. Tas grezlākais un pārākais par visiem. Nu, mācekļi. Varbūt, ka viņi maz nav Jeruzalemē bijuši daži no viņiem. Viņi dzīvoja toreiz Galilejā. Viņi bija pie savām laivām un tīkliem, dabas jaukumā, dzīves vienkāršībā, kur nav nekāda izcilā greznība. Un tagad viņi ir šī te varenības nomāktībā. Mēs kādreiz tā arī to saslopam, ka tas celtas ārkārtīgums vai greznums, tas arhitektoniskais varenums cilvēkus aizdarā. Kad jūs atpakļējat Eiropas zemēs, viņas lielos brīnišķīgos varenos krāšņos, diemanus, dombaznīcas, cilvēki piedzīvot to pašu. Viņi ir pārsteigti, viņi ir pārņemti, ir aizgrābti par to, cik varas šīs vietas. Nu, sevišķi jau katoļi valdzina lielākais pasaules dievnams kristīgais Pētera baznīca Romā, kas ir pāvešta, sakot, reprezentācijas baznīca. Nu, ir tāpat, kas par milzīgiem varaniem būriem, pīlariem, kāda greznība, un tam visam vēl līdzi viss tas bagātais, par ko šie izgreznojumi ir likti, zelts, mākslas darbi pasaules, mākslas vēsturē, tiek vienmēr aprakstīti šie īpašie mākslas priekšmeti vai veidojumi. Tas viss uzdarbojas uz cilvēku. Tas viss rada cilvēkā iespaidu par šo lietu, nekustamību, stabilitāti, mūžīgumu un lielā mērā glaimo ar pašam cilvēkam. Redzi, ka cilvēks spīja. Jēzus šīs cilvēcīgās domas var teikt satriec. Jūs redziet šīs celtas, jūs redziet šīs mūdus. Te nepaliks akmens uz akmeni. Viss tiks nopostīts. Arī šis greznums, arī šī varenība, arī šī šķietamā nepakustinājumība, milzīgā stabilitāte, pat tas nepastāvēs Dieva rokas mīzienā. Nav tāda lieta, ko cilvēks var uzcelt šeit uz zemes, kas paliks neskauts, kas nevarētu būt nopostīts. Tad mēs atrotam kādreiz senseno tautu celtas, arī varenas, ārkārtīgas un brīnišķības. Visi drupu kaudzes, kuriem pāri ir sanesti zemju paumuri un uzauguši zāli, uzauguši koki. Nekas nepastāvēs, viss tiks nopostīts. Mācekļi arī to saņem, bet savā īpašā veidā. Tas jautājums ir tas, saka, kad tas notiks? Kā tas notiks? Ja mums šodien pasacītu, teiksim, šī vieta tiks nopostīta, kāds kaut kādā gaišredzībā to redz, mēs gluži dabīgi prasīties, kad tas notiks. Vai tu rīt, šodien rīt, ja varbūt pēc kāda ilgāka laika un tā. Es nezinu, cik daudz ir patiesības vienai tādai ziņai, kas pirms patiesībā jau tagad, kad šis kas bija izceļies, kad bija nopostīta Polijas galvaspilsēta Varšava, tad cilvēki atcerējās vienu lietu, ka pirms tā kara ir dažādzīgs vīrs un viņš pēkšņi pamets visu savus uzņēmumus un no Varšavas steidzīgi aizcīvojas. Un it kā kādam cilvēkam viņš ir tā uzticējis un pateicis un saka, šī pusē aizies boļā. Nu, tas tā bija arī man noticis. Gluži tā bija, ka, piemēram, mācekļos ir runās šis jautājums. Tas ir jautājums arī sargāties, jautājums saglabāt kaut ko, kas neiet bojā un tā. Kad tas notiks? Un šis mācekļu jautājums, kad šīs lietas notiks, kurās varētu domāt, ir viņa privātās rūpes. Saka, nu, ja būs tāds liels posts, būtu tā jāzina, kad tas ir, lai varētu no tā sagatavoties, lai varētu nu, kaut kā glābties vai kaut ko saglabāt un tā. Bet uz šo viņa jautājumu pestītās atbildēm visam citu atbildi. Viņš parāda nākotnes notikumus. Un šajos nākotnes notikumos šī tempļa sagraušana ir pavisam nav tas svarīgākais un tas lielākais. Tā tempļa sagraušana ir varbūt tikai simboliski. Mēs esam Mateja 24. Nodaļā. Ka šī tempļa sagraušana ir tikai simboliska tam milzīgajai sagriušanai un sagraušanai kalnāks. Tai milzīgai pārbaudai, kas stāv tagad priekšā. Pārbauda pie lietām, kuras liekas stabīlas un pašpasīja saprotamas. Un atkal šeit viss grozās atkrist. Ap Kristus otro akšu. Mācekļi vai tu prasi, kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Un pestītājs uz šo jautājumu atbildēdams rāda veselu rindu visādu vērā ņemamo lietu. Vispirms viņš brīdina savus mācekļus, pielūkojiet, ka neviens jūs nepiemin. Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus un pievirs daudzus. Un vēl tālāk 11. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un vēl tālāk viņš saka, 24. Pantā uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izlicētos. Tāpēc, ka tie jums sacīs, viņš ir tūkstasī, neizējiet ārā. Redzi, viņš ir kambarjos, neticiet. Un viņš runā vispirms tik daudz veidīgi par to pievilšanu. Šajos beidzamajos lielos notikumos, kuros ir Kristums, viņa valstības un varas atklāsme priekšā. Kristus iznīcināšanu cilvēkos darīs visādos paņēmienos. Viltus pravieši, viltus kristi. Vieni, kas slāpu sacīs, šaka daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Te pieņems daudzus. Brāļi, tas mums pasaulē pateic aizvērtība. Laiku pa laikam, mēs tik zinām, ka tur, protams, Indijā, kur aug tādas brīnišķīgas lietas, tur atkal ir nācis kāds Kristus. Viņam varbūt ir cits nosaukums. Starp citu viens no indiešiem izdomātiem dieviem Krišna. Par to saka, redziet, tas jau ir Kristus. Pats jau attāktums tā. Pirms pusgadu simta viena ticības atkritēja Annie Besant, kas atkrita no kristīgās ticības un kas bija Blavatskais skolniece un viņas mulsināšanas darba ļoti enerģiska turpinātāja teozofu biedrībā un visās teozofiskajās rosmās, pārjedama hindu ticībā, atsacīdamās no Kristus. Tai pašā laikā paziņoja, ka šī pasaulē nāk jo Kristus. Viņš jau ir atnācis. Viņš ir piedzimis Indijā kā kāds indiešu puišelis. Un viņa šo indiešu puišeli, par kuru no izsaka, tas ir Kristus, pieņem un visai pasaulē pasludina, lūk, šis te Krišna Murti. Tās bija viņa vārds, šis Krišna Murti nav nekas cits kā Kristus, kas par jaunu ir ienācis pasaulē. Un daudzi tika arī pievilti. Kāpēc gan ne? Kristus pats ir teicis, ka viņš nāks un mēs pasaklēt. Un lūk, tur Indijā tāds ir tāds. Puika auga, gāja skolā, studēja Anglijā kaut kādas zinības. Dzīvoja ļoti labu izmeklētu dzīvi, ļoti lutināts. Vienmēr pie viņa mēģināja parādīt un pierādīt, ka viņam ir visas Kristus īpašības un pazības, kas, protams, nebija. Es mēģinot notika tā, ka viņš bija pieaudzis, jo kā jau pieaugušais cilvēks, viņš pateica pats skaidru, ka es neesmu nekāds Kristus un negribu, ka man tādā veidā sauc. Bet ļoti daudzi bija nākuši šī pārīcībā, nu jā, Kristus taču ir pats sludinājis par sevi, ka viņš nākus. Ja nu kāpēc viņš nevarēja būt nācis Indijā, bet viņš nāk joprojām tādī Indijā, laiku pa laiku. Un tad tās šļakatas atnāk līdz šeinai, ka te ar čukstiem un ar un ar aizgrābtību citam saka, jūs ziniet, tur tagad Indijas džungļos, tur viens vīrs ir, tas ir pats Dievs, ja ir iesojies. Indijā vienlaicīgi ir vairāk šādi dievi, nevis dievišķīgi cilvēki, kas, teiksim, kuriem kaut kādu tur tojušies ar savu dzīvi, kaut kādu dievības pakāpē, bet būtiski paši dievi, un tā arī pielūk. Nevienmēr tas pielūdzēja kūkši liels, bet ir tādi, kuri atnāk līdz Eiropai. Pat Korejā tas pats vēlnais mums, kas ap sevi sapulcinājis milzību iekritēju pulku, kas viņam pienes dāvanas un upurus noteiktus lielus, kas sakrājas milzu bagātības. Cilvēki tics. Cilvēki tics. Arī Eiropa. Piepildās tie vārdi, ko kāds Gudrs Vīrgus vēlākā teica, ka cilvēki patiesībā grib, lai viņus krāp. Viņiem patīk tādas lietas, tādas brīnišķīgas, neprastas. Un tāpēc vienmēr rodās tie, kas cilvēku šī virzienā krāp. Ar visas svētākām lietām. Spēlējās ar visu. Lielākām neaizskaramām lietām. Un pestītājs tik saka, pielūkojiet, ka jūs neviens nepielūk. Un ne tikai Kristus, bet ar visādām zīmēm un pazīmēm. Saglabājiet savu nodrību un saglabājiet savu kritismu. Mums saka šie paši dažādo ticību jautaisītāji. Pat tā sauktajiem brīnumiem, ko ir pastrādājuši kādi šie brīnumi darītāji. Vienu laiku man gribēja pārliecināt, ka Sveinborgs, kurš ir sarakstījis dīvainas grāmatas, savus redzējumus debesīs un eļļiem, ja tās ir atklāsmes, tas stāv blakus Dieva vārdam. Es saku, tas nestāv Dieva vārdam blakus. Tas ir cilvēku sacerējumi. Nē, tas ir Dieva gara raksts. To Dieva gars jau ir iedvis. Jūs ticiet svētiem garam, un svētais gars dabars, jā, es saku, no, kāpēc? Es saku, bet to es neticu, ka te ir svētais gars dabars. Tas nav svētā gara darbs. Svētais gars nevar pats runāt sev pretī. Pielūkojiet pa kādiem visādiem ceļiem. Es varētu pat to runāt stundām vai pat dienām ilgi, kā cilvēki tiek krāpti ar svētlietām, ar svētdarībām, ar ne tikai ar to, kad ar svētiem priekšmetiem un svētām izdarībām, kuras pat ir iekāpušas līdz pat baznīcai, dažās baznīcās, bet ar personām, kas tagad arī pārstāv dievību. Krievijā bija ļoti izplatīta viena sekta, tas sauc tie hlisti. 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 Ir pātaga. Pātagotāji, kas zinamos gadījumos, savos tā sauktajos sapulcēs, ka viņi nonāk un aizgrātībā, viņi paši sevi pātago. Viņiem piederēja arī tas ievērojamais apbrīnotais un arī briesmīgais savā izpausmē Rasputins, kas apiedrēja šai sektai. Kas notika šī sektā? Viņi atraidīja, protams, kristīgo baznīcu, pašam gadījumā pareizticīgo baznīcu, viņas izpaudumos tādos, kādi tie ir vēsturiski tapuši, bet viņi, tā sakot, noturēja savas sanāksmes, un šīs savās sanāksmes viņi lasīja svētos rakstus, viņi dziedāja garīgas dziesmas pašai savas sacerētas. Un tad viņi sāka savas dejas un raukstīšanās, arī savas pātagošanas. Viss tās sanāksmes notika slepeni, tāpēc, ka viņi svajāja Krievu valdību un pareticīgā baznīca. Bet atkal nevarēja viņus novajāt līdz galam, tāpēc, ka daudzi dišciltīgi, pat no galva, arī slepeni piedalīja pušai neteiklā. Un šīs sapulcēs piedalījās pats Dievs, Jēzus Kristus, Jaunā Marija. Kā tas varēja? Nu, lūk, šitas ir mans fedotors, tas ir pats Dievs. Un tur tas miči kaut kā, tas ir Jēzus Kristus. Nevis tā ir loma, bet tas viņš ir. Un tur kāda matriona ir Jaunā Marija. Tas viņos ir iemiesojies šajos vienkāršos Krievu zemniekos. Pats Dievs ir ielācis viņā, viņš ir Dievs, nevis nevis vairs tas zemnieks, un tas lūk ir Kristus. Un to viņi cieti un stingri tic. Un viņi savas tās sanācums pēc ilgajām lūkšanām un tām skaitīšanām pēkšņi izdzēs uguns, un tas sākās ļoti liela izvirtība metodības. Kā tas viss sadar kopā? Ļoti vienkārši. Lai varētu iegūt Dieva žēlastību, vispirms ir jāgrēko. Jo Dievs nevar taču parādīt žēlastību, ja cilvēks nav grēkojis. Un tāpēc arī šī nepieciešamība izdarīt viss netīrākās, neķītrākās lietas un pēc tam atkal griezties pie lūkšanām. Un nevis tas ir briesmīgi, ko šādi ļaudis dara un kā tas ir, bet ka celsies viltus Kristi un daudzus piepīdus. Šādi viltu, par viltus praviešiem jau daudz, nemaz nav daudz ko runāt, tādu ir daudz pravieši, pravietenis, kas pravieto gaišriģi, kas parāda un pierāda ar zīmēm visas lietas. 1907. Gadā, tātad pirmā pasaules kara, iznāca viena pabieza grāmata Kristus otrā atnākšana, kurā, kuras priekšvārdā teikts, ka viņas autors, kāds Beiningens, nav jāsajauc ar mācītāju Beiningenu, ja nekāda sakara nav, tikai uzvārds sakrīt, ir no savu mūža ļoti ilgus gadus pavadījis pētīdams svētos rakstus, lai izdibinātu, kad būs Kristus otrā nākšana. Un tas viņa bija izdevies. Viņš bija ar visiem tiem pierādījumiem, kādi arī adventistiem ir, un vēl tikai vairāk kaut kā. Viņš ir, es nevaru jums pateikt, ar kādu datumu tas ir datēts, bet visas iepriekšējās zīmes, kādām jānāk ir. Es tik atceros, tā, man tā grāmata ir, man negribas viņu daudz rokās ņemt. Tikai ir tā, ka, piemēram, tādas lielās pazīmes. Lielās pazīmes ir tādas, ka 1900 gadā, 20 kaut kurajā gadā sagrūs islāms un iznīgs. Un pēc tam tūlīt, pēc kādiem gadiem, ap 1930. Iznīgs pāvestība. Pāvestavā izbeigsies. Un, tā sakot, pasaules pastarālais gals un Kristus aplākšana un Kristus miers līdz ar to iestāsies 1933. Tad bija rakstīts 1907. Tam pretī viens mācītājs, viens vācu mācītājs kūdības prāvests, ļoti cienījams vīrs, Lichtensteins. Man bija tāda brīnišķīga iespēja viņu iepazīt. Viņš jau bija vecs vīrs toreiz Latvijas laikā. Tāds pilnīgi baltu galvu. Tas bija rakstījis vienu pretrakstu, nolādījums vispirms uz tām briesmīgajām kļūdām, ko tas cilvēks ir pielaidis savu tos pētījumus taisīdams lietu sakārtnēma ziņā, un tad jau pats par sevi to pretrunu, ka šīs lietas taču nav paredzētas, ka to kāds cilvēks mēs atklāt. Uz to tika viņam atbildēts, ka viņš, kā viņš uzdrošinās vispār tā kritizēt tādas lietas, ko es taču tik pārbaudītas un tik skaidrs. Es nezinu, vai tas autors, kas ar viņu notika pārnāk. Cik ilgi viņš šī pasaulē nodzīvojis. Bet 1914. Gada viņš laikam bija piedzīvojis pasaules gadu. Vai viņš piedzīvoja to pasaules gala gadu, to 1933. Gadu? Nezinu. Tad pasaulē bija veseli trīs kristi, kas pasaulē cēla jauno pasauli, kur debesi būs zemes virsū, un visas lietas būs piepildītas. Viens bija Museliņš, viens bija Hitlers, un viens bija Stalins. Augstākas jau vairs kāpināšanas nebija. Un tie bija tie jaunatnākušie kristi, kas sludināja visu atmetiet, šis vecās lietas, jaunā pasaule sākās lūk tagad. Ir kāds, var teikt, drausmīgs sagadījums un tā mēs atcīt. Nu, tādā veidā, un arī tie, nu, nesaugdami sevi par kristiem, bet sākotam sevi par pasaules atjaunotājiem un atlaimotājiem, par praviešiem, par jaunās pasaules uzcēlājiem. Arī tie ir pievījuši ļoti daudzus. Ļoti daudzus. Vācu tautas liela daļa bija uzbalgota. Nu tik sāksies patiesi jaunā dzīvība. Ja vācu tautas vīdēs vienā spožumā, un viņas pāristības tiks dzēstas un galais atriekt to, kas viņai nodarīts pirmajā kairā. Staļins bija priekšniči Ļeņins, Marks, sludināja jauno pasauli. Cilvēki dzīvos laimē, pārticībā, mierā, draudzībā, un mūs visi šķēršļi, ieskaitot arī kristīgo ticību, aizsviesti prom, un daudz, ļoti daudz. ir šitiem notikumiem, kurus mēs piedzīvojam pāris gadus atpakaļ. Viena lieva, lieva, lieva daļa cilvēku davītā, kuriem izdās vēlaties, nu jā, nu šī vara jau pārņems visu pasauli. Jūs redziet, kas te paspēja. Jūs redziet, kāda visur ir piekrišana. Jūs redziet, kā viņi ieplešās. Tie jau pārņems šo pasauli. Tā būs tā jaunā debes. Šeit pat ir zemes. Nenotika. Nepiemdieties, pielūkojiet, kad viens jūs nepiemdiet. Daudzi viltus praieši celsies, daudzus piemīlis. Uzstāsies viltus Kristi, un viltus praieši un darīs lielas zīmes un brīdumus, lai pievilktu, ja iespējams, arī izmetētu. Domājot par katru to vārdu, beidot, ka jūs ielikt šī dzīvītē iekšā. Jūs atradīsiet, ka šīs lietas kaut kur tepat mūsu tuvumā. Bet Jēzus runā arī par citu. Viņš runā par pazīmēju. Viņš runā par lielo pasaules apriekumu. Viņš runā par cilvēku dzīves drausmīgajām, vēlnišķīgajām sagandētībām un grēkiem. Jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Tā jānotiek, bet tas nav vēl gals. Tauta celsies par tautu valsts, bet valsts būs badalaiki un zemestrīce dažās vietās, un tas būs tikai lielo bēdu iesākums. Visas šīs karš, bads, zemestrīce, visas šīs lietas. Tam visam jānotiek. Viņš runā par to netaisnību iespēju. Mīlestība daudzos izdisīs. Kā pārveidojās cilvēku. Bet tikai ar to, ka viņš klausīs šiem viltus kristiem un viltus paviešiem. Cilvēki uzņem sevī velna darbošanos netaisnība. Iesa velna ir no šiem. Nevis tikai juridiska nepielaižamība vai sodams nodarījums, netaistība. Bet, ka jūs piedzīvojiet tā, ka visa cilvēka dzīve ir padot kaut kādai netaistībai, ka viņam garantēta brīvība, ka viņam garantēta viņa alga, ka viņam garantēta viņa ticība, ka viņam ir apsolīts viss, kas būtu vajadzīgs. Un vienmēr, kad viņš pēc tā prasa, vai ka tas viņam ir vajadzīgs, tad viņam tiek nodarīta kaut kāda pārestība. Viņš tiek aplaupīts vēl vairāk nekā bijis. Ka tiesa un taisnības izspriešana tiek vērsta otrādi. Bet patiesība un skaidri zināmas lietas acompanhar estas áudios cá. Estou a pedir hoje. O que disse se isso lhe está? Se isso é que está a ter que peço, né? Se lá que dizia. Katru jedīgāna, katras darīšanas, kur viņšam jāsastopās ar cilvēkiem, ar iestādēm, ar šīm varām, netaisnība iet vairumā. Un kas ir rezultāts? Vēlns panāk savu darbu, mīlestības dzīves. Vēks, kuram nepārtraukti jāciešu pārestību un taisnību. Viņš nocietinās. Visam man rupš un patmīlīgs un nevērīgs pret ulietu. Ir prieka cilvēku micinātājs. Viņa nepārtraukti. Viņš te darīts atžgāt. Jēzus patrūnā. Visi un jūs. Un tad ir šeit arī tās lietas. Jūs vados mokās, jūs lūkās. Un būsiet visu tautu ielīdēti mana vārta. Ievērojiet to, ka Kristus ienākļi šī pasaulē ir ienācis. Ienaidnieka, kas ir ka šīs pasaules pamatstāja pret viņu ir laika. Iemeslības ideja. Tāpēc, ka viņš visiem pret kristiem, visiem kristiem un praviešiem pretī. Viņš ir tas, kas, tā sakot, paralizē. Viņa klātbūtne paralizē šos praviešus un viņu melus. Šos Kristus un viņu izlikšanos vietumā viņi pazaudē savu izskatu. Vietumā viņi kļūst mēmi, vietumā viņi brēts šie vēli. Tāpat kā toreiz grāzā. Vēl apsērstais brēts Jēzus redzēdams. Jēs viņu nekā vietu. Bet visi nācis mums mocīt.